Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita -sarjaa.
Jeesus huusi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ylistäkäämme vapahtajamme. Me kiitämme sinua, vapahtajamme, siitä suuresta äänestä, jota käytit siellä temppelissä. Kiitos, että tänään kuiskaat niin, että kaikki kuulevat. Me pyydämme, Herra, tule tänä iltana siunaamaan erikoisella siunauksella kaikkia janoavaisia ja niitäkin, jotka eivät sinusta piittaa, jotka istuvat kylmin sydämin, eivät saa odota. Siunaa meitä kaikkia sinun maahan vuodatetun veresi tähden, pyhän hengen voimasta. Sinä kuulit kaikki meidän rukouksemme. Herra, jos täältä jäi joku mainitsematta tai rukoilematta, me tulemme nyt jälkeenpäin. Siunaa, Herra, kuitenkin tätäkin aihetta. Anna vastauksesi, siunauksesi ja kiitos, että annat. Amen. Meillä on ollut tapana lukea yhteen ääneen raamatuistamme ja teemme näin myöskin tänään Johanneksen evankeliumin 7. luvusta jakeesta 37-42. Olkaa hyvä, etsikää Raamatuistanne tämä paikka, se on helposti löydettävissä. Johanneksen evankeliumihan on 4. evankeliumi ja minun Raamatussani se on sivulla 134 Uuden testamentin puolella. Jae 37-42. Älkää halveksiko tätä lukemista. Pyhä henki tulee sen mukana meidän sieluihimme ja henkeemme siunaamaan ja auttamaan. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Niin muutamat kansasta kuultuaan nämä sanat sanoivat, tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat, tämä on Kristus. Mutta toiset sanoivat, ei sunkaan Kristus tule Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli. Amen. Johanneksen 2. luvussa, jakeessa 19, Jeesus puhuu itsestään totisena temppelinä. Ja anna tämä kuva tunkeutua sinun sisimpääsi. Jeesus on totinen temppeli. Mitä voidaan hajottaa yhdessä päivässä, se nousee taas yliluonnollisena ylösnousemuksen temppelinä jokaiselle. Käy tähän temppeliin. Käy Kristus-temppeliin. Käy Jeesus-temppeliin. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, sen jakeessa 14, Jeesus kuvaa itsensä totisena, vaskisena käärmeenä, nehustaanina. Te muistatte tuon käärmeen, jonka Mooses korotti erämaassa. Ja kun käärmeen puremat israelilaiset katselivat siihen vaskiseen käärmeeseen, niin he parantuivat kaikki. Katsele vapahtajaa tällaisena, parantavana, ihmeellisenä, kirouksen paaluun korotettuna, parantajana ja siunaajana. Katsele Jeesukseen, vaskiseen käärmeesi. Ja ajattele, mikä valtava evankeliumi. Että Jumalan pyhä poika, joka ei koskaan ole mitään pahaa tehnyt, ei synnin syntiä, tehdään kirouksen käärmeeksi ja saatanaksi, että jokainen tietäisi, sinulla on vapahtaja, sinulla on sijaiskärsijä, sinulla on lain täyttäjä, joka on luovuttanut tämän lain täyttämisen sinulta. Ja katsele, kunnes tulet iloiseksi, vapaaksi ja kiitolliseksi. Johanneksen 4. luvussa, jakeessa 14, Jeesus vertaa itsensä syväksi elämän veden kaivoksi, joka pulppuaa iankaikkista elämää. Ja katsele vapahtaja tänä iltana tällainen. Ja tahtoisin oikein, että koko tämä Paavalin kirkko täyttyisi Kristuksen suuruuden ja rakkauden ja ihmeellisyyden kunnialla. Hän on temppe. Hän on vaskinen käär. Hän on autuuden kaivo, jonka henki auttaa ihmisiä iankaikkiseen elämään. Ja tämä lähde puuppuaa iankaikkista ihmeellistä elämää, joka pysyy iankaikkisesti. Johanneksen 6. luvussa, jakeessa 35, Kristus vertaa itsensä taivaasta alas tulevaan elämän leipää, joka antaa ihmisille tätä samaa iankaikkista ihmeellistä kestävää elämää. Ja jokaiselle meille hän tarjoaa niin suuren kappaleen, että mekin elämme iankaikkisesti. Vaikka me kuolisimme, niin me elämme kuitenkin. Ja tällainen on Jeesus. Temppelinä, vaskisena käärmeenä, syvänä kaivona, elämän leipänä, Ja tänä iltana Johanneksen 7. luvussa 37. jakeessa totisena kalliona, joka halkesi. Hän sanoo tässä suurella äänellä. Viime kerralla meillä oli puhe siitä, että hän kysyi niiltä 12, tahdotteko tekin mennä pois? Ja minkälainen sellainen henkilö on, joka kyselee tällä lailla? Ja me vastasimme silloin, että hän on huolestunut. Ja hän on totuudesta kiinni, realistinen. Jeesuksella oli tällainen huolestunut mieli, etteivät nyt vaan nuo 12kin lähtisi hänen luotansa pois. Ja hän tiesi, että monet jo olivat lähteneet, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Minkälainen on henkilö, joka huutaa suurella äänellä? Jos joku janoaa, hän tulkoo minun luokseni juomaan. Hän on samanlainen. Hän on huolestunut ja hän tietää tosiasiat ja on realisti. Jeesuksella oli se huoli, että ihmiskunnasta jäisivät saatanallisen janon ansaa. Ja hänellä on vielä suurempi huoli tästä, kun hän ajattelee Suomen kansaa. Ehkä te luitte Helsingin Sanomista pari päivää sitten, missä eräs lääkäri kertoi, että meillä on Suomessa jo noin 100 000 alkoholistia. Ja toinen puhui siitä määräämättömästä ahdistuksesta, mikä alkoholistin sydämessä on. Minä olen itse sellaisessa kodissa kasvanut. Ja tiedän, mistä puhun. Tiedän, että nämä alkoholistit, ne voivat olla ilman leipää ja ilman ruokaa. Ja ilman kotia ja ilman vaimoa ja ilman lapsia. Mutta eivät ilman viinaa. Ja Jeesus pelkää, että nämä 100 000, niitä on varmasti enemmän, jäävät tähän kauheaan hätään, missä he ovat, kun eivät tahdo päästä irti tästä himosta. Ne tahtovat jäädä. Ja vasta sitten, kun tunnustavat tämän, silloin heille tulee sellainen hätä, että he etsivät apua millä hinnalla tahansa. Jopa Kristuksenkin luo tulevat tässä kamalassa janossa. Mutta Jeesus pelkää myöskin, että ihmiset jäisivät toisenlaiseen janoon, tällaiseen uskonnolliseen janoon, joka ei koskaan tule tyydytetyksi oikealla uskon elämällä. Ja syy tähän oli sillä taustalla, mikä tämä juhla muodosti, jossa hän rupesi viimeisenä päivänä kovalla äänellä huutamaan, niin kuin jakeessa 37 luimme. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Hän seisoi lehtimajan juhlassa ja 7 päivän aikana aamu-uhrin jälkeen, joka oli tällainen juoma-uhri temppelissä, missä viinaa uhrattiin, viiniä uhrattiin Jumalalle. Niin pappi lähti kultaisella astialla hakemaan vettä Siiloan lammikosta. Ja sitten tämä vesi tuotiin temppeliin symbaalien ja pasuunain soidetta. Ja koko kansa lauloi Jesaja 12.3. Ammentakaa ilolla pelastuksen lähteistä. Oli sellainen riemu, joka vain voin olla Jerusalemissa. Talmudissa sanotaan, että joka ei ole nähnyt tällaisen veden vuodatuksen päivän riemua Jerusalemissa, hän ei tiedä mitä ilo onkaan. Ja sitten kun tämä vesi siinä kultaisessa astiassa tuotiin temppelin takaisin, niin se sekoitettiin uhri eläimen veren ja siihen viiniin. Ja sitten sitä pantiin niin kuin kahteen johtoon, jotka menivät alttarin lävitse ja johtivat sitten tätä vuodatettua vettä Kidronin laaksoon ja jokeen, ja sillä lailla se uhrattiin Jumalan eden. Ja Jeesus samasta itsensä tähän uhrattuun veteen, vereen ja viiniin, joka menee alttarin lävitse, joka menee Kidronin laaksoon, joka vuodetaan Jumalan kasvojen edessä. Ja kyllä hän tiesi, mitä hän huusi ja miksi hän huusi. Tulkoon minun tyköni se, joka janoaa. Sillä minä en ulkonaisista riemuista jotain symbolista uhraa, vaan minä uhraan oman vereni ja oman henkeni ja oman persoonani ihmisten pelastukseksi, niin että se, joka minuun uskoo ja tähän uhriin ja sitä vastaanottaa, hän saa syntinsä anteeksi, elämän ja autuuden. Ja hän tahtoi niin kuin näyttää näille ihmisille, että koko tämä ulkonainen, riemullinen huumaus, uskonto, mikä siinä viikon aikana vietettiin Jerusalemin pyhässä kaupungissa, ei vienyt perille muuta kuin jos se sai saarnata Jeesuksen varsinaisesta uhrista ja Jeesuksen varsinaisesta pelastuksesta. Ja siitä siunauksen muolaasta virrasta, minkä Jumalan poika aukasi, kun hän paatena ja kalliona aukaisi pyhän hengen virran, niin kuin Mooses kerran Horebin kalliolla toisen Mooseksen kirjan 7. luvun mukaisesti teki, kun hän sauvallaan löi paateen niin, että koko kansa sai juota. Siitä lähteestä, joka tästä pelastuksen kalliosta heille virtasi. Jeesus tarjoutuu tässä. Niin kuin me olemme edellisissä luvuissa rikkaasti nähneet. Sellaiseksi kallioksi, joka aukeaa. Ja jonka pelastuksen virtana tarjoaa jokaiselle ihmiselle hänen elämänsä probleemien ratkaisun ja tarpeittensa täyttymyksen ja ihan kaikki sen elämän suuren lahjan. Hän saa Jumalan lapsena elää yhteydessä taivaallisen isän kanssa iankaikkisesti, aloittaen jo täällä maan päällä. Uskossa eläen Kristuksen yhteydessä. Ja ruumiillisen kuoleman jälkeen iankaikkisesti, kun hänen henkensä siirtyi Jumalan huomaa. Ja ylösnousemuksen jälkeen hänen ruumiinsakin taivaalliseen maailmaan. Halleluja. Ja me voisimme tähän autuaalisesti lopettaa. Ja kuitenkin olemme ainoastaan tämän tekstin alussa. Yhden ainoan säkeisten olemme yrittäneet selittää. Kristuksen huudon, sen huudon sisällön ja vaikutukset. Mutta seuraa 38. jae. Ja seuraava. Mutta sen, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virran. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Tätä pitää hyvin ymmärtää, että koko sen rikkaudesta tulee osalliseksi. Tämä sanonta, henki ei ollut vielä saatu, merkitsee, että ensimmäinen helluntai ei vielä oltu annettu seurakunnalle merkitys. Että jokainen seurakunnan jäsen, jokainen Kristukseen kastettu, saa pyhän hengen osallisuuden, saa pyhän hengen lahjat ja hedelmät ja täyteyden. Sitä ei ollut vielä tapahtunut, koska Kristus ei ollut kirkastettu vielä. Kyllä hänen sydämensä oli ollut valmis antautumaan uhrina sovitukseksi kaikki. Kyllä hänen verensä oli ollut valmiina uhrattavaksi Jumalan edessä, aivan niin kuin tuo vesi, joka aamu lehtimajan juhlassa vuodatettiin Jumalan edessä, alttarin läpi Kiitronin laaksona. Mutta kirkastuminen puuttui. Se on, ei tiedetty, ottaako Jumala tällaisen uhrin vastaan. Laskeeko Jumala tällaisen uhrin kaikkien ihmiskunnan jäsenten hyväksi? Sitä tiedettiin vasta, kun Jeesus oli noussut kuolleista. Sitä tiedettiin ainoastaan, kun hänet oli asetettu Jumalan oikealle puolelle korotettu. Ja sen jälkeen sopi antaa Pyhän Hengen varsinainen lahja ja vuodatus. Ensimmäisenä helluntaipäivänä merkiksi jokaiselle uskovalle, tässä sinulla on. Ja ystävät, tämä on tämän illan toinen suuri lahja ilmoitus meille. Se merkitsee sitä, että tämä sama Kristuskallio, joka pulppuavaksi iankaikkisen elämän lähteeksi Horebin tapoin tarjoutuu kaikki, tekee myöskin hänen uskovista samanlaisen kallion, että tästä ihmisestä puuttuaa Pyhän Hengen virtaa edelleen. Jokaisen tykö, jolle hän todistaa, jolle hän opettaa, jolle hän saarnaa, joka puolesta hän rukoilee. Ajatelkaa, mikä valtava mahdollisuus meille, että ei Jeesus ainoastaan ole tämä kallio, joka aukesi, vaan hän tekee meistä aukeavan kallion. Ja Pyhä Henki menee meidän kauttamme siunaukseksi muille ihmisille, elämäksi heille, todistukseksi heille, iankaikkiseksi iloksi heille. Tällainen vapahtaja meillä on, joka näin huonoista, syntisistä, inhimillisesti heikoista ihmisistä Pyhän Henkensä kautta voi meistä tehdä ihmisiä, joiden kanssa sisimmästä puuttua iankaikkista elämää toisille ihmisille elämässä. Minä puhun nyt ystävät omasta kokemuksesta. Sillä jos tässä kirkossa on joku heikko ihminen, niin kyllä se olen minä. Ja minä tunnustan ihan syvyydestä tätä heikkouttani. Ja kuitenkin sanon, että Pyhän Hengen voimassa ei ole mitään rajaa tänäkään iltana teidän kohdallanne saada siunauksia, ilmoituksia, lahjoja, hedelmiä ja tunnustuksen ja todistuksen sanoja vietäväksi edelleen niiden ihmisten tykö, jota te kohtaatte, jota minä en koskaan tule näkemään, josta en tule kuulemaankaan, mutta jota sinä näet maitopuodissasi, kodissasi, naapurissasi, jonka puoleen Pyhän Hengen virta on virtaamassa sinunlaisesi ihmisen kautta. Ajatelkaa, mikä vapahtaja meillä on, joka tällaisena ihmeellisenä aukeavana kalliona tekee meistä ihmisistä samanlaisia. Tämän hän sanoi Pyhästä Hengestä, joka jokainen, joka hänen uskoon oli saanut. Ja tämä Pyhä Henki sitten niin suloisella tavalla yhdistyy Jumalan sanaan. Nämä kaksi viimeistä säkeistöä, mitä me luimme, ovat sellaista ihmeellistä Raamatun tekstiä, josta saa pitää kovasti. Sillä ne ovat Johanneksen evankelistan sama liittoa meidän kanssamme, jotka niitä luemme. Hän on sellainen salaliitto meidän kanssamme niitä ihmisiä ajatellen, jotka seisovat Jeesuksen ympärillä silloin. Ja sanoivat näin, että eihän kukaan Messias tule Galileasta. Eikö Messias pitäisi tulla Betlehemistä? Sieltä, missä Daavid oli. Pienestä Juudan kaupungista. Niin Miika 5.2 sanoo. Niin profetia sanoo. Ja nämä ihmiset Jeesuksen ympärillä, jotka hänestä riitelivät, ne olivat eri mieltä ja Johannes ja me olemme yhtä mieltä. Sieltähän Jeesus tuli. Siellä hän syntyi Neitsyt Maariasta. Niin kuin Luukas 2, jota me osaamme melkein ulkoa kertoa. Ja näin me yhdistimme sanan rauhallisen todistuksen kautta evankelistaan ja hänen sanomansa ja iloitsemme tästä. Ja niin kuin löytäisi semmoisesta salakuvasta Jeesuksen joka kohdasta. Ja näin me saamme iloita ja heikkoina kallio ihmisinä viedä Pyhän Hengen sanomaa edelleen. Sillä tällainen Jeesus meillä on. Amen. Herra, anna meille se tuulen viesti, joka hiljaisena hyminänä sille ihmiselle, jota sinä tahtot. Tuo viestin Jeesukselta, meidänkin kauttamme. Aloita tästä. Aloita Pyhässä Hengessä. Ilman meidän ansiotamme, voimaamme, mahdollisuuksiamme. Anna meidän viedä Jeesus-viesti eteenpäin. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.